Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio qendrore në Prag me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Policia e Kosovës arreston 4 persona në afërsi të manastirit të Deçanit, përfaqësuesit e manastirit thonë se të arrestuarit ishin islamistë. Mbi 1.2 milion euro rimbursim nga kuponët fiskal. Të rinjët kosovar ankohen se pas përfundimit të studimeve nuk po gjejnë punë. Mbi 50 të vrarë nga 3 shpërthime pranë një xhamie në Damask të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Policia e Kosovës të shtunën në mbrëmje ka arrestuar 4 persona për armbajtje pa leje në afërsi të manastirit të Deçanit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, thotë se rasti nuk mund të ndërlidhet me ndonjë rast të sulmeve terroriste, përderisa rasti është nën hetime. Igumeni Savajanić, drejtues i manastirit të Deçanit, thotë se i ka të gjitha videoregjistrimet gjatë arrestimit të 4 personave. Ai ka cilësuar ata si islamist. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Të shtunën në mbrëmje rreth orës 21 në afërsi të manastirit të Deçanit, policia e Kosovës ka arrestuar 4 persona për armbajtje pa leje. Lajmin e ka konfirmuar policia e Kosovës përmes një komunikate për medie, në të cilën përshkruhet shtetësia dhe përgatësia nacionale të arrestuarve, si dhe lloji i armëve të konfiskuara gjatë arrestimit. Janë arrestuar 4 të dyshuar me shkuj shqiptar shtetas të Kosovës, pasi që gjatë kontrollit në veturën me të cilën ishin duke udhëtuar, janë gjetur edhe konfiskuar një pushkë automatike AK-47 me 20 copë fishek, si dhe një pistolet me 16 copë fishek të kalibrit 9 mm. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, thuhet në komunikatën e policisë së Kosovës. Megjithatë, arrestimi personave në afërsi të manastirit të Deçanit kanë nxitur reagime të shumta të përfaqësuesve të Kishës Ortodokse Serbe dhe autoriteteve të Serbisë. Igumani Savajanić, i cili drejton manastirin e Deçanit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka përshkruar momentin e arrestimit të 4 personave nga policia, gjë që sipas tij është regjistruar nga kamerat e sigurisë, të cilat janë të vendosura në manastirin e Deçanit.
Sinoć oko 9 sati uveče, belo golf vozilo sa tablicama.
Rreth orës 21 mbrëm, një automjet i tipit golf me tabela të ferizajt është ndalur para dyerve kryesore të manastirit të Deçanit. Me një aksion të shpejtë të policisë dhe KFOR-it, kjo automjet është verifikuar dhe u janë marrë dokumentet. Ata panë si ishin të armatosur, më pas i kanë shtrirë në tokë. Ne i kemi krejt videoregjistrimet nga kamera tona të sigurisë. Në ndërkohë i kemi marrë vesh edhe emrat e të arrestuarve dhe do të kërkojmë që hetimi të zbatohet deri në fund. Ka theksuar igumeni Janić, duke shtuar se tek të arrestuarit është gjetur edhe siç e ka quajtur ai literaturë islamike. Igumeni Janić ka theksuar se 4 të arrestuarit sipas informatave që kanë janë nga Gjilani, Ferizaj, Prizreni dhe Gjakova. Nga regjistrimet e kamerave që ka parë, Janić ka përshkruar të arrestuarit duke i cilësuar si islamistë.
Dvojica su imala dugu bradu i obrijane brkove i kosu sa kratkim pantolonama.
Dy prej tyre kanë pasur mjekër të gjatë dhe me mustaqe dhe flokë të ruara me pantolona të shkurta, gjë që është vërtetuar në vendin e ngjarjes. Janë xhiruar dhe e di që këtë e di policia dhe KFOR-i. Ne i kemi të gjitha fotografitë, por nuk mund ta publikojmë të gjithë materialin për opinionin, por mund t'ju them që në mënyrë definitive bëhet fjalë për islamist, cili ka qenë qëllimi i tyre këtë leta verifikojë policia. Ne do t'i presim rezultatet e hetimeve, ka theksuar igumeni Janić. Ai është shprehur i zgënjur me zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët, siç ka theksuar ai, pas një aksioni të shkëlqyeshëm në mbrëmjen e së shtunës, më nuk i kanë kontaktuar fare përfaqësuesit e manastirit të Deçanit. Madje sipas igumenit Janić, përfaqësuesit e manastirit nuk kanë mundur fare që t'i kontaktojnë zyrtarët e policisë së Kosovës për shkak se, siç tha ai, ata nuk kanë qenë të qasshëm. Kjo situatë, sipas tij, shkakton atmosferë të cenimit të mirëbesimit të brishtë. Materialet e regjistruara nga kamerat, sipas igumenit Janiç, janë dorëzuar Kforit, por zëdhënësi i policisë së Kosovës Bakik Elani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, nuk ka dhënë detaje të tjera lidhur me arrestimin e katër personave. Megjithatë, ai ka precizuar se përderisa hetimet janë duke vazhduar, rasti nuk mund të ndërlidhet me ndonjë sulm të mundshëm terrorist.
Çfarë më rëndësi me thonë se policia e Kosovës thotë se ky rast ka të bëjë me armbajtje pa leje dhe nuk mund ta ndërlidhë me ndonjë rast sulmeve terroriste përderisa rasti është në hetime.
Ndërkësh, lidhur me incidentin e së shtunës afër manastirit të Deçanit, ka reaguar edhe Marko Gjurić, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Ai u ka thënë medjave serbe se ky incident tërheq vërejtjen për nevojën që institucionet dhe klasa politike në Prishtinë të merren me shkaktarët shoqëror të ekstremizmit fetar, i cili sipas tij po e rrezikon të ardhmen e të gjithë atyre që jetojnë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë në muajin prill të vitit të kaluar ka hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashë grumbullimin dhe dorëzimin e kuponëve fiskal në administratën tatimore të Kosovës. Që nga ajo kohë 170.000 qytetar llogaritet se kanë dorëzuar pliko me kupon fiskal për të shpërblyer me një shumë të caktuar që varet nga shuma dhe numri i kuponëve. Zyrtarët e administratës tatimore pohojnë se është trefishuar interesimi i qytetarëve për të dorëzuar kupon. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 1.200.000 euro është vlera mjeteve që ka shpërndar administrata tatimore Kosovës nga muaj prill deri në shtator për rimbursimin e rreth 80.000 plikove me kupon fiskal që qytetarët kanë dorëzuar në këtë institucion. Në këtë shifër nuk është llogaritur tremujori i fundit i vitit të kaluar, ku sipas zyrtarëve të administratës është trefishuar interesimi i qytetarëve për mbledhjen dhe dorëzimin e kuponeve fiskal. Sami Salihu, ushtrues detyri drejtorit e departamentit të shërbimit dhe edukimit të tatim paguesve në administratën tatimore të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se deri më tash për dorëzim të kuponeve kanë aplikuar mbi 100.000 persona, kurse pliko kanë dorëzuar rreth 86.000 qytetarë. Afati fundit për dorëzimin e plikove është 31 janari.
Për tremujorin e fundit, administrata tatimore është duke verifikuar plekot, arriti të verifikoj 15.889 pleko, është duke vazhduar komisioni për vlerësimin e plikove, pritet që shpejti tani të filloj edhe me rimbursimin e qytetarve pra të cilët plotësuan kushten gjatë periudhës tetor nëntor 10 orë 2015.
Në muajin prill të vitit 2015 në Kosovë kishte hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kuponet fiskal dhe si të tillë i dërgojnë administratën tatimore të Kosovës se do të aplikohet rimbursimi vlerës së tatueshme të gjithë kuponeve fiskal në muajin pasues të çdo tremujore. Për blerjet prej 250 deri në 500 euro do të kthehen nga 10 euro prej tatimit mbi vlerën e shtuar që kanë paguar. Për blerjet prej 501 deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerjet mbi 800 euro do të kthehen nga 20 euro. Disa qytetarë të Kosovës pranojnë se me thirrjen e administratës për grumbullimin e kuponeve dhe rimbursimin e tyre, vazhdimisht pas çdo shërbimi në çfarëdo biznesi afarist kërkojnë kuponin fiskal. Habibi Maliqi është pensionist, ai duke quajtur televërdishëm këtë projekt, tregon se ka pasur raste ku nuk ka pranuar të shërbehet në ndonjë biznes për shkak të mungesës së arkës fiskale që pamundëson edhe lëshimin e kuponeve fiskal.
Tu e pas parasysh edhe numrin e shitorëve këtu, disa që janë të organizuar mirë në biznes, duket sikur kanë dhe janë pajisur me korca fiskale.
Ky projekt ka për qëllim vetë dhjesimin e qytetarëve për të kërkuar kuponin fiskal si një formë dhënies së kontributit të tyre në zhvillimin ekonomik, ka thënë Salihu. Ai ndërkësh ka thënë se nuk ka ndonjë periudhë kohore se kur do të përfundojë projekti.
Sa i përket arritjes së qëllimit, kjo po shifet nga vetë aplikimi nga qytetarët, ku shifet se në tremujorin e parë kur filloi projekti ka qenë një numër të themi simbolik, kjo po vije vazhdimisht duke u rrit.
Sidoqoftë, ka vite që në Kosovë ka filluar procesi fiskalizimit për bizneset, por deri më tash as gjysma atyre nuk janë pajisur me mjetet elektronike fiskale. Ky proces shumë herë është kritikuar nga shoqatat e bizneseve dhe ekspertë ekonomistë në Kosovë, siç thonë për shkak të krijimit të një konkurrence jo të drejtë në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona. Studentët të cilët ndjekin studimet në Universitetin e Prishtinës thonë se pas përfundimit të studimeve, me vështirësi arrin të sigurojnë do një vend pune e sidomos punë në profesionin e tyre. Në vijim ndjekin rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë që këtë jave ka përgatitur Ljeta Krasniqi.
Në shtetet me ekonomi të zhvilluar dhe me shkallë të ulët të papunësisë, studentët pas diplomimit nuk e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune, por kjo nuk ndodh në Kosovë. Studentët e anketuar në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë janë mjaft skeptik se pas përfundimit të studimeve do të mund të gjejë një vend pune. Për të gjetur një vend pune kanë hasur në vështërsi edhe studentët të cilët kanë diplomuar tani më. Ylli Lonçari, i diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Departamentin Banka dhe Financa, tregon se ende nuk ka arritur të gjejë një vend pune që kur ka përfunduar studimet para një viti.
Sër, për këtë tregut punës, kom pas intervista kote fundit që kom marë pjesë, po jo më dëshpru paka shumë. Oshtë konkurencë modhe edhe shumë pak ka shanca për me dëpërtu një ekonomist të rinë të rektë punës. Duhet më kualifiku në dështëta ma tepër, sër, për këtë studimeve, mundet dere të përfundan masterin, ose se gjdo konkurs që apo qesin për intervista, apo të pysin, a ki përvoj, a s'ki përvoj.
Ylli tregon se ka filluar të ndjekë edhe studimet master, gjë që si shtot ai të ketë më të lehtë ndoshta punësimin në të ardhmen. Të rinjët në Kosovë thonë se janë të informuar shumë mirë për vështërsitë që ka Kosova në hapjen e vendeve të reja të punës, por që shpresat për të gjetur një vend pune kanë mbetur te përfundimi i fakultetit. Albulena Troni është studente në dy fakultete, në gjuhën shqipe dhe shkencat politike. Pas përfundimit të studimeve, thotë se do të jetë përgatitur mjaft mirë për tregun e punës.
Halon nuk i kam kryer provimet për diplomu, kështu që nuk e di. Derisa po studioj, kam kthyer me një punë dikon. Kudo po kon shumë vështirë. E tash nuk e di pres kur diplomoj, ndoshta diploma më ndihmon më shumë diçka.
Ngjashëm shprehet edhe Sara, studente në Fakultetin Filozofik.
Për këtë lëmi kërkon shumë se edhe në shkolla mujna me punu si psikologe, si punëtore sociale në qendra për punë sociale nuk ka punëtor social, në fakt bashkë kështu që jenë adekuat, po në Kosovë s'ka punë.
Diploma universitare figuron si parakush në shumicën e konkurseve për punë në Kosovë, por të rinjës shprehen skeptik për rolin që ka diploma në punësim. Hekuran Selimi, student në Universitetin e Prishtinës, thot se për të punësuar, më së paku të duhet diploma. A i thot se nepotizmi apo lidhjet familjare janë ato që të krijojnë mundësi për të punësuar dhe jo diploma.
Po, u konë për arsye sepse jënë konë atat e cilët jënë konë të njofë që më vedi, ku une nuk u mujtë të konkuroj për punë, më vedi. Që kjo konë probleme. Pra përsi të tëri raste jënë konë e Prishtinë, po nuk u mujtë. Mule pare, shumë sa në tjera probleme. Po me të njofshëm, shumit sa që e përnë, me të njofshëm së partia, po më varë prej.
Në një ulumtim të programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, thuhet se lidhjet familjare, rryshfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë. Numri më i madh i studentëve të diplomuar në Kosovë vjen nga Fakulteti Ekonomik dhe kjo sipas disa të rinjëve bën më të vështirë për të gjitha ata persona të diplomuar të punojnë në profesionin e tyre si ekonomist. Besian Krasniqi, i cili studion në Fakultetin Ekonomik, mendon se do të ketë shumë vështirë punësimin, duke pas parasysh numrin e madh të studentëve që po diplomohen në këtë fakultet.
Tashim varet edhe çka studion, domethënë një student. Të e posë parasysh që shumë studenta dhe me thonë një regjistru në Fakultetin Ekonomik, dje që edhe konkurenca shumë e modhe, së për ditash. Diçka mund është me punu, po ju në është ta që ato që ka ke posë që e gjitha dhe me punu, se konkurenca dhe me thonë shumë e modhe.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 e më lartë, derisa po ky treg mund të absorbojë nga 4.000 deri në 6.000 punëtorë në vit. Sipas rezultateve të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2014, shkalla e papunësisë është rritur në 35.3% nga 30% sa ishte në vitin 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pran valve tona. Në minutat vijues, përveç bloku të lajmeve vendore ndërkombëtare, ju sjellim një intervistë nga Shkupi me kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, si dhe një raport nga Rusia për dhunën ndaj gruas në këtë vend. Duke komentuar të dhënat se mbi 130 persona nga Maqedonia gjenden në luftrat në Siri dhe njëherë është deklaratën e fundit të kryetarit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov se mbi 70 pjesëtar të përfshirë në luftrat në Siri e Irak janë kthyer në Maqedoni, kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni Sulejman Recepi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se me këto të dhëna nuk është informuar. Recepi në këtë drejtim ka kërkuar bashkëpunim më të mirëfillt mes institucioneve ku vepron dhe institucioneve shtetërore. Intervistën me zotin Recepi e ka realizuar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Bashkësia Fetare Islame është i vetmi institucion që me sinqeritet është duke luftuar dukurinë e paraqitjes së predikimit e islamit radikal ose lëvizjeve politiko-fetare nga lindja, thekson në intervistën për Radio Evropa e Lirë kreu i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Reis ul Ulema Haji Efendi Sulejman Recepi. Duke komentuar të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme se mbi 130 persona nga Maqedonia gjinden në luftrat në Siri dhe njëherësh deklaratën e fundit të kryetarit të shtetit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov se mbi 70 pjesëtar të përfshirë në luftën e Siris janë kthyer në Maqedoni, zoti Recepi ka theksuar se për këto të dhëna nuk ka njohuri, njëherësh ka kërkuar dhe bashkëpunim më të mirëfillt mes institucionit ku vepron dhe institucioneve shtetërore që të krijohet hapësirë për veprime preventive.
Ne jemi të rezervuar në dhënë deklarata për se sa njerëzi marrin pjesë atje. Ne e dim vetëm ato të cilët kanë qenë atje dhe janë vrarë. Më pas të këtu kanë hapë pamje dhe që ato kemi arritë të regjistrojmë diku 21-22. Kur njeri u i pari shtetit e thot atë punë, do në thot të ndoshta është im shtet në të dhëna që janë të regjistruara. Mirë po, atëherë, kërë kanë ditat punë, se ku shkojnë ata njerëz, unë mendoj se shteti ka pas obligim t'i pengon. Nuk di se ka pengu dikën në drejtim. Ne, si bashkësi, fetare islame, si kurse ta këshmi ditën, ne do të bëshmi përpjekje me metodat tona, legale, legjitime, në kuadër të bashkësisë fetare islame, njerëzit t'i pengojmë, t'i bindim dhe t'i tërhekim.
Thekson kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Recepi, ai më pas qëron se Bashkësia Fetare Islame ka hartuar dhe një projekt që në vetë ngërthejnë më shumë programe, i cili projekt, si që nënvizon është mbështetur dhe nga më shumë përfaqësi diplomatike të vendeve antarë të Bashkimit Evropian në Maqedoni, por jo edhe nga organet kompetente shtetërore të Maqedonisë për riintegrimin e personave të cilët do të ktheheshin nga viset e luftës dhe familjarve të tyre, pasi të kenë vuajtur dënimin e parapar me ligj që sankcionon përfshirjen e shtetasve të Maqedonisë në luftrat e huaja.
Po dënimin të them maksimal nëse e merë 5 vjet të dënohet me burg dhe nëse me te nuk punohet, në drejtimin e reintegrimit, nuk punohet në frymën e rehabilitimit, nuk punohet në frymën e edukimit, ato njerëz e mban burgin edhe ai burg e ndihmon që ende më tepër ai njeri të jetë krejt i hutum, krejt i humbur dhe shkakton rrezik për mjedisin ku do të jetojë. Prandaj ne qëndrojmë mbas projektit ton, jemi të gatshëm thashë shumë sende të cilat nuk duhet investime të mëdha që ne të startojmë të bëjmë, por ne kemi kërkuar në bashkangjitën të gjitha ato që ja mendojnë të mirën ratis, paqës, sigurisë në vend.
Thekson Recepi duke nënvizuar se BFI dënon çdo bashkangjitje të qytetarëve të Maqedonisë në luftra që zhvillohen në lindjen e mesme, duke theksuar se Islami në esencë do të thotë paqe dhe dënon çdo lloj terrori dhe dhune. Kryetari i BFI-s më pas nënvizon se kriza politike në Maqedoni mund të përdoret për destabilizimin e vendit nga çarqe të caktuara.
Kjo krizë politike të ne duhet sa më shpejt përfundon, sepse ne kemi nevojë që në vendin ku jetojmë të kemi një stabilitet politik, i cili stabilitet politik do të sjellë stabilitet edhe në fusha tjera. edhe në marrëdhënie tjera ndëretnike, ndërfetare, sidomos kur në prim momentit kur fillon të funksionon shteti juridik.
Thekson kryetari i BFI-së në Maqedoni, Sulejman Recepi, ai se shqetësim ngren dhe faktin se grupet e caktuara dhe nga refugjatët mund të përdoren si element destabilizues në Maqedoni, nga ana e të gjithë atyre që siç thot, nuk janë të interesuar që sinqerisht të zgjidhet kriza politike në Maqedoni dhe institucionet e vendit të funksionojnë konform standardeve demokratike.
Në të raportin me refugjatët që na vijnë prej jashtë nga Siria, nga vendet e krizës, me thënë vërtetën edhe këta mund shkaktojnë trazira, sepse unë e shoh se kohëve të fundit ka një status krejtësisht tjetër refugjat për të deportuar në Maqedoni dhe për të hecë mandej prej Maqedonisë në vendet evropiane. E tash unë mendoj se këto shumë faktor kanë përgjegjësi për me përmisu gjenjën tërsi.
Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, gjithashtu ka theksuar se organet shtetërore të Maqedonisë vazhdojnë të kenë qasje diskriminuese ndaj Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, edhe atë në më shumë dimensione, siç është mos kthimi i pronave të këtij institucioni në bazë të procesit të denacionalizimit, qasje së pabarabartë ndaj institucioneve arsimore fetare në aspektin financian nga ana e shtetit dhe në lëmi të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rreth 10.000 gra vdesin çdo vit nga dhuna në familje në Rusi. Shumë pak gra që përjetojnë dhunë atje i raportojnë rastet. Marem Alijev e kishte raportuar dhunën 15 vjeçare ndaj saj, por tash e 4 muaj, ajo është zhdukur dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Motra e saj që po bën presion për ta ditur të vërtetën, njashtu po përballet me presione e kërcënime. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Jelizaveta Alijeva ende shpreson për më të mirën, por ajo ka frikë nga më e keqja tash e 4 muaj, që kur motra e saj Marem është zhdukur nga shtëpia në Kaukazin Verior të Rusisë. Ajo nuk dëshiron të besoj se bashkëshorti i Marem, Mukharbek Jevlojev, e ka vrar ato për ta parandaluar ato që të ikte nga një martesë që nuk i kishte sjell asaj asgjë për vetëm dhimbje dhe poshtrim. Por prova duket se janë shtuar. Jevlojev është arrestuar më 21 janar dhe ndaj tij është caktuar masa arrestit shtëpiak për 2 muaj. Seanca për caktimin e masës është mbajtur një ditë pas arrestimit dhe ato me dyert të mbyllura. Nuk dihet se për çfarë vepre penale është arrestuar dhe mbi çfarë dyshimi po mbahet. Në kohën kur 37 vjeçarja Marem është zhdukur, avokati Mari Davtian po punonte për ta vendosur atë në një strehimore ku janë të vendosura viktimat e abuzimit në Rusi. Marem ishte ankuar se ka përjetuar dhunë dhe abuzim në 15 vitet e fundit. Cikli i dhunës që i ka paraprirë zhdukjes së saj ishte në verë kur ajo kishte ikur nga shtëpia e saj. Ajo kishte paraqitur ankesë duke thënë se burri e kishte torturuar, e kishte goditur në kokë, ja kishte vendosur kokën në një qese plastike dhe e kishte rrahur atë. Në muajin korrik një grup personash të armatosur e kishin marrë Jelizavetën në veturë. Ato e kishin kërcënuar dhe e kishin rrahur duke kërkuar të dinë se ku është fshehur motra e saj. Përfundimisht, burri i Marem e kishte vendosur atë në një kasoll. Me një grup personash të armatosur, ai kishte shkuar në shtëpinë e saj dhe me forcë e kishte marrë atë. Para dhe pas zhdukjes së Marem, Jelizaveta kishte bërë përpjekje që të nisej një hetim nën akuza penale, por ajo ishte ballafaquar me pengesë pas pengese. Të gjitha ankesat që Marem dhe motra e saj i dërguan tek autoritetet mbetën pa përgjigje, thot avokatja Olga Gnezdilova. Jelizaveta Alijeva nga shtëpia e saj në Ingusheti i ka thënë përmes telefonit Radios Evropa e Lirë se e kishte thirrur policinë në kohën kur e motra e saj ishte zhdukur, por ata refuzuan që unë të jap deklaratë. Ata thanë t'i jeja afër me e saj. Ne nuk mund ta marrim deklaratën tuaj nga se ai nuk ka kryer ndonjë krim, thot ajo. Rusia nuk e ka një ligj të veçantë për dhunën në familje, ndonë se një draft ligj është dorëzuar në dumën ruse dhe ato më shumë se 40 herë që nga rënja e bashkimit sovjetik. Ministria e Brendshme Ruse ka një regjistër të personave për të cilët në mënyrë të vazhdueshme është raportuar se i kanë rrahur gratë apo fëmijët e tyre. Që nga viti 2014, zyrtarët thonë se në këtë list kanë qenë të rënditur 153.000 emra. Në këtë list nuk dihet nëse figuron emri i Mukharbek Jevlojevit. U deshtën më shumë se 3 muaj për të nisur hetimet për rëmbimin e Jelizavetës në muajin korrik. Në këtë pikë, kërcënimet nga Jevlojev ishin rritur. Nga njëherë a ishte parë pranë shtëpisë së afërmet të Jelizavetës, e ndonjëherë kishte dërguar të afërmet të tij. Ai është sadist, thot Jelizaveta. Ai e konsideron veten si një boss të mafias dhe mendon se mund të bëj çdo gjë. Ai thot për veten e tij se ka mbler gjithçka dhe të gjithë. Nuk ka njëri që del kundër meje. Kjo është arsyeja sepse ne ishim të friksuara dhe pse ende un jam e friksuar, thot ajo. Ai ka të afërmit në pozicione kudo, thot ajo. Ai ka dyqanet e tij, pompat e gazit, hotele. Ai ka shumë para. Si mund të shkojë dikush kundër tij, shton ajo. Ajo është në mbrojtjen e policisë së shtetit që nga 1 janari dhe kjo nuk i ka ofruar as pak rehati. Un jam në shtëpi tashmë në mbrojtjen e shtetit, por nuk ndjej se kam mbështetje. Qëndroj këtu sikurse në burg. Ata nuk më lejojnë që të dal nga shtëpia sikurse të mbahesha këtu me forcë, thot ajo. Së paku 10.000 gra vdesin çdo vit në Rusi si rezultat i dhunës në familje. Mari Devtyar nga qendra Ana thot se vetëm 1/10 gra në Rusi bën ankesë apo kërkon ndihmë. Sipas një studimi në nivel shtetëror të kryer në vitin 2013, 1 në 5 femra ruse ka përjetuar dhunë nga duart e partnerit mashkull.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 50 persona janë vrarë sot dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur nga 3 shpërthime që kanë gjarë pra një xhamie shiite Seida Zeinab në jug të qytetit sirian Damask, xhamin në të cilën gjendet varri i mbesës së profetit Muhammed. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve Sana, duke cituar burime nga Ministria e Brendshme, ka thënë se një grup militantësh kanë hedhur në erë një vetur bomb afër një garazhi të transportit publik në zonën e Koa Sudan. Dy bombardues vetvrasës më pas hodhën veten në erë në afërsi, derisa njerëzit po largoheshin nga shpërthimi i parë. Shteti Islamik menjëherë ka marrë përgjegjësim për sulmin. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar nga qeveria siriane dhe grupet opozitare që sicila të luaj rolin e tyre të plot në bisedimet e paqes. Ai përmes një paraqitje të drejtë për drejtë nga Washingtoni ka kërkuar sot nga të dyja palët që të vazhdojnë bisedimet për paqe në Siri dhe ka kërkuar që të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për dërgimin e ndihmave ushqimore dhe ndihmave të tjera humanitare për 13.5 milion sirianët. Në fund të fundit nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin, ka thënë Kerry. Deklarata e tij erdhi në ditën kur një negociator nga delegacioni i opozitës siriane ka kërcënuar se do të largohet nga bisedimet nëse forcat siriane dhe aleatët e presidentit Bashar al-Assad e përshkallëzojnë fushatën e bombardimeve në zonat e mbajtura nga rebelët, me çka po pengojnë edhe shpërndarjen e ndihmave humanitare. Kombet e Bashkuara kanë bërthirje për ndihmë humanitare në vlerë prej 861 milion dollar për të ndihmuar irakianët, jetët e të cilëve janë shkatruar nga lufta. Prioriteti ynë i parsor është që të shkojmë tek njerëzit që janë në kushte të vështira dhe t'u japim atyre ato që kanë nevojë në mënyrë që të mbijetojnë, ushqim, të holla, strehim e ujë, ka thënë gjatë një konference në Bagdad koordinatori humanitari i OKB-s për Irakun Lise Grande. Iraku është goditur rënd nga rënja e çmimit të naftës, sektarizmi që kërcënon mendarjen e shtetit dhe lufta ndaj grupit militant Shteti Islamik, që deri më tani ka ndikuar në zhvendosjen e 3.3 milion irakianëve. Agjencia Evropiane për Bashkëpunim në zbatimin e ligjit thotë se së paku 10.000 fëmijë emigrantë që kanë qenë të pashoqëruar janë zhdukur pasi që janë regjistruar tek autoritetet evropiane gjatë 2 viteve të fundit. Gazeta Britanike The Observer në numrin e sotëm e ka cituar shefin e Europolit Brian Donald të ketë thënë se disa nga ta mund të kenë takuar antarët e familjes, por ne thjesht nuk e dim se ku ata janë apo çfarë bëjnë, ka thënë ai. Organizata bëmirëse e fëmijëve Save the Children thotë se rreth 26.000 fëmijë emigrantë të pashoqëruar nga familjet e tyre kanë arritur në Evropë në vitin 2015. Tenisi nga Serbia Novak Djokovic për herë të 6 ka fituar në turneun e tenisit Australian Open. Ai sot për herë të 5 në finale e ka mundur britanikun Andy Murray. Fitoria e tij sot më është edhe një rekord për të dhe për garat që organizohen në Melbourne. Dham bllokun e lajmeve, për lajme dhe zhvillime të tjera vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju uroj natë të mirë.